Āfrika joprojām pārsvarātiek uztverta kā nabadzīgs, mazattīstīts un nestabils kontinents. Un tik tiešām militārie konflikti dažādos reģionos, bats un korupcija joprojām ir daudzu Āfrikas valstu ikdiena. Tomēr līdz tik uz tam ir vērojama arī strauja ekonomikas izaugsme, uzsver Eiropas ārējās darbības dienesta Rietumu un Centrālā Āfrikas reģiona direktors Pēteris Ustups.
People are saying that what we see today in Africa all over is more or less the same what we saw in China.
Daudz saka, tas, kas pašlaik notiek Āfrikā, ļoti atgādina to, kas notika Ķīnā pirms 30 gadiem. Tādēļ, ja mēs paskatāmies, kā Ķīna šobrīd izskatās, tad iespējams mums būtu jāizdara pareiza izvēle šobrīd, lai kļūtu par daļu no šīs ļoti būtiskās ekonomiskās izaugsmes. Lai gan šodien Āfrikas daļa pasaules ekonomikā ir ļoti neliela, tikai 2%.
Līdzīgu domu uzsvera arī Etiopijas ārlietu ministrs Berhane Gebre Kristos, atzīstot gan, ka ir vairāki nopietni faktori, kas apdraud strauju izaugsmi un labklājības pieaugumu Āfrikas valstīs.
Those pundits that used to characterize Africa as a dark continent.
Tie eksperti, kuri agrāk dēvēja Āfriku par tumšo kontinentu, tagad sāk runāt par Āfrikas atzimšanu. Tā ir jauna vieta ar milzīgu ekonomiskās izaugsmes potenciālu, laikā, kad lielākā daļa attīstītās pasaules cieš no ekonomikas stagnācijas. Tādēļ Āfrika spēja piesaistīt investīcijas no visām pasaules malām. Bet mēs Āfrikā labi saprotam, ka bez struktūrālām reformām mēs nevarēsim uzturēt straujo izaugsmi, kas tika panākta pēdējo 10 gadu laikā.
That we have achieved over the past decade.
Pašreiz 25% no visiem pasaules vardarbīgiem konfliktiem notiek Āfrikā. Tas var šķist daudz. Bet vēl pirms 10 gadiem Āfrikā risinājās vairāk kā puse, jeb 55% no visiem militāriem konfliktiem. Nestabilitāte parasti pieaug ap vēlēšanu laiku. Būtiska ir arī korupcija, kā arī sabiedrības radikalizācijas pazīmes. Tās rezultātā rodas dažādas bruņotas grupas, kas dedzina ciematus un vēlas mainīt valsts iekārtu. Āfrikas ekonomikā būtisku lomu joprojām spēlē lauksaimniecība. Tā veido līdz pat 70% no iekšzemes koprodukta. Tādēļ Eiropas Savienības atbalsts lielā mērā ir vērsts tieši uz šo jomu, norādīja Eiropas Savienības attīstības jautājumu komisārs Andris Piebalgs.
An agriculture productivity depends from God. If there is a rain,
lauksaimniecībā produktivitāte ir atkarīga no Dieva. Ja ir lietus, tad viss ir kārtībā, ja lietus nav, vai tā ir par daudz, tad iestājas bats. Kādēļ tā? Tas nav tāpēc, ka cilvēki būtu slinki. Tur trūkst infrastruktūras, ir slikti ceļi, netiek izmantotas mūsdienu tehnoloģijas. Tādēļ mēs nolēmām ieguldīt naudu lauksaimniecības projektos, lai cilvēki ar savu darbu varētu izkļūt no nabadzības.
Piebalgs arī atzina, ka Eiropas Savienības projekti Āfrikā nes ieguvumu arī Eiropai, jo tos bieži īsteno Eiropas eksperti un uzņēmumi, kā arī tiek iegādāta Eiropā ražotā tehnika. Ārzemes Konahavs, Latvijas Radio.